Sigurbjörn Stefánsson frá Gerðum kveður vísur úr ávarpi til Stefáns Árnasonar kvæðamanns frá Dalvík. Höfundur vísnanna er Sigurbjörn. Sér og finnur sála mín, svo að linnir trega, að ég minnast mætti þín, milt og innilega. Braga fræða besta hljó, beittu í næði gladur, styrkur bæði í starfi og ró, Stefán kvæðamaður. Mætum undi mér hjá höld, marga stundu inni, man ég fundi og kvæða kvöld, kæru slundu minni. Eftir drengjaðstu bón, en þá mengi glettu, vel og lengi ljúfum tón, létt á strengi kvettu. Heill og gæði hér á jörð, hljóttu í næði glaður, stattum fræði stuðla vörð, Stefán kvæðamaður.